Rádio Slovensko k veci.
Pacienti hodnotili kvalitu nemocníc, najspokojnejší sú s odbornými špecializovanými ústavmi. Zatiaľ, čo obce a mestá čelia kritike pre nedostatočnú konsolidáciu, údaje za vyššie územné celky ministerstvo financií nezverejnilo. Šetria vúcky tak, ako sa k tomu zaviazali. Zostaňte s nami až do konca. Môžete si potom vypočuť aj rozhovor so zaujímavým hosťom, majiteľom najväčšej zbierky na svete o zaujímavej výstave a hlavne muži si pripomenú aj svoje detstvo. Krátko po rádiožurnále je tu ďalšie vydanie k veci. Pri počúvaní vás víta Michal Katuška.
Rádio Slovensko k veci.
Ako vníma kvalitu zdravotníckych zariadení na Slovensku pacient? Odpovede na túto otázku zisťujú aj zdravotné poisťovne na slovenskom trhu. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa svojich klientov pýtala, či boli spokojní s informáciami, ktoré im poskytol lekár, ako sa im pozdáva hygienické pomery v zdravotníckom zariadení, ale aj to, či by sa v ňom nechali operovať znovu, ak by sa znovu rozhodovali. Aké výsledky takýto prieskum priniesol, som zisťoval v rozhovore s Petrou Balážovou, vedúcou referátu komunikácie štátnej poisťovne.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v priebehu mesiaca marec 2013 uskutočnila reprezentatívny prieskum náhodne vybraných poistencov, ktorí v priebehu roka 2012 absolvovali liečbu v niektorom ústavnom zdravotníckom zariadení na Slovensku. Požiadali sme ich, aby vyplnili dotazník, ktorý mapoval úroveň spokojnosti s konkrétnou nemocnicou. Vo všeobecnosti možno povedať, že poistenci boli najmenej spokojní so stravou a ubytovaním a najviac spokojní so správaním lekárov a sestier.
Vieme aj povedať, že ktorých nemocníc, alebo aspoň ktorých regiónov, ak sa to tak dá zovšeobecniť, sa týkajú tieto hodnotenia, či už tie, ktoré boli na popredných miestach, alebo tie, ktoré boli na posledných priečkach?
Zoznam týchto nemocníc a poradie, ako sa umiestnili, máme zverejnený na našej internetovej stránke. Na prvých miestach sa umiestnilo kardiocentrum Nitre a Národný onkologický ústav v Bratislave. Najmenej spokojní boli poistenci nemocnici v Rožňave a Galante.
Takže keby som to teraz trošku rozmenil, znamená to, že napríklad teda v Rožňave alebo v Galante v nemocnici, samozrejme aj v nejakých ďalších zariadeniach, ktoré sa umiestnili na chvoste tohto rebríčka, znamená to, že v ďalšom roku od vás dostane menej peňazí? Je pre vás dôležité, že ako sa umiestnili z pohľadu pacientov tieto nemocnice?
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí nemocnice komplexne. To znamená, že okrem indikátorov kvality, ktoré majú v rámci tohto hodnotenia váhu 20%, zohľadňuje aj materiálno-technické vybavenie, personálne zabezpečenie, dostupnosť a podobne. Jednotlivé indikátory kvality môžu skôr pomôcť tomu poistencovi rozhodnúť sa, ktorú nemocnicu si vyberie.
Ale nejaká tá váha tohto hlasu pacienta, spomenuli ste, že je to teda 20%, áno?
Celkovo indikátory kvality vyjadrujú váhu 20% a prieskum spokojnosti je iba jedným z týchto indikátorov.
Čiže z tých 20%, tak z toho ešte nejaká menšia časť sú títo pacienti a to ostatné. Ešte sú tam nejaké ďalšie kritériá, ktoré sa spočítajú a to je vlastne 20% hodnotenia.
Tie indikátory kvality je ich 17 celkovo.
Rozumiem.
Indikátory kvality je 17.
Čiže keď to tak zovšeobecním, tak úloha pacienta a jeho spôsob, ako on vidí kvalitu zariadení, je v zásade zanedbateľná v kontexte tých všetkých rôznych ďalších kritérií.
Nie, to sa povedať, že zanedbateľná. Má určite výpovednú hodnotu ten pacient. Možno mu to napovie a môže sa rozhodnúť, do ktorej nemocnice chce ísť. V tomto prieskume sa pacienti vyjadrujú k tomu, ako boli spokojní so stravou, s ubytovaním, so správaním sestier, ale teda celkovú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti poisťovňa vyhodnocuje komplexne.
Rozumiem. A pani Balážová, posledná otázka. Koľko ľudí sa na prieskume podielalo a či je možné tieto výsledky považovať za reprezentatívne?
Listové zásielky sme poslali 10 100 poistencom, pričom dosiahnutá návratnosť bola na úrovni 28%.
Reprezentatívnosť prieskumu však niektorí riaditelia spochybňujú. V priemere to totiž vychádza okolo 35 dotazníkov na jednu nemocnicu, pričom pacientov v nich sú za rok tisíce. Svoje prieskumy robia aj súkromné poisťovne, kde sa na spodných či horných priečkách umiestňujú približne rovnaké zariadenia. Najvyššie pacienti hodnotia špecializované ústavy, až nižšie v rebríčku sa umiestnili veľké štátne fakultné nemocnice. Ako by sa dal odôvodniť tento stav, som sa pýtal analytika Tomáša Salaja, ktorý sa spolupodielal aj na reformách ex-ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca.
Na prvých miestach sa umiestnili zdravotnícke zariadenia, ktoré hospodária so ziskom. Tento zisk je v tých nemocniciach vidieť, pretože nemocnica, ktorá dosahuje zisk, vyzerá zdravo, strava je chutnejšia, chodby sú vymalované, je tam dosť personálu, je tam dosť zaplateného personálu, to znamená, aj ten personál je spokojnejší a tým pádom je ten pocit pacienta z toho prostredia podstatne lepší, upratuje sa tam častejšie, záchody nesmrtia. Pardon, že hovorím takéto príklady, ale to sú veci, ktoré ten pacient veľmi citlivo vníma.
Myslím aj ja, že toto pacientov najmä zaujíma, keď idú do nemocnice.
Že si musia nosiť príbor so sebou napríklad a podobne. Nemocnica, ktorá dosahuje zisk, dokáže zabezpečiť tieto služby, ktoré ten pacient dokáže oceňovať. Nemocnica, ktorá ten zisk nedosahuje, má problém prežívať, má problém platiť faktúry, má problém tým pádom zabezpečiť tie hotelové služby, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou v dostatočnej kvalite. A tu prichádzame k tomu stredu rebríčka. Štátne nemocnice, ktoré hospodária s veľkým deficitom, ktorý sa každý mesiac zvyšuje o milióny eur, sú dostatočne nezodpovedné na to, aby ten deficit zvyšovali, lebo vedia, že jedného dňa im to niekto zaplatí, že príde jedno dňa odloženie a niekto im tie peniaze dá. Tým pádom si môžu dovoliť živiť vo svojich zariadeniach veľké množstvo personálu, väčšie množstvo ako v iných nemocniciach. Čiastočne tým kompenzujú to, ako tá nemocnica vyzerá, alebo to, ako fungujú nejaké iné služby.
Vy tvrdíte, že keďže za týmito veľkými nemocnicami, univerzitnými, fakultnými stojí štát, tak podľa vás to ich hospodárenie nie je ekonomicky efektívne?
To vidíme na tie štátne nemocnice, ktoré sú príspevkové organizácie, nie akciové spoločnosti. Akciová spoločnosť, to už je jedno, kto ju vlastní zo svojho titulu, musí hľadať spôsob, ako mať minimálne vyrovnané hospodárenie. Napríklad kardiocenter alebo týchto menších špecializovaných ústavov. Veľká štátna nemocnica si môže dovoliť generovať dlh, lebo vie, alebo sa spolieha na to, že príde jedného dňa štát a ich odlží, lebo sa to stalo v minulosti niekoľkokrát a sú na to navyknutí. To znamená, že nemajú pocit, že je potrebné robiť zásadné reštrukturalizačné opatrenia v nemocnici. A tieto zásadné reštrukturalizačné opatrenia, to znamená zníženie počtu personálu, zníženie možno frekvencií návštevy upratovačky na oddelení a podobne, ktoré urobili v menších nemocniciach, nemusia robiť vo veľkej nemocnici a preto to nevyzerá v tých veľkých nemocniciach až tak zle, ako to vyzerá zle v tých malých nemocniciach, kde urobili reštrukturalizačné opatrenie, kde zredukovali veci na úplný bazál, úplné minimum, prežívajú, ale neposkytujú také služby, ktoré by pacient dokázal oceniť, že OK, že sa mi tu páčilo. A prečo to tak je v tých malých nemocniciach, alebo malé nemocnice nemá kto odložiť? Oni si chvíľku mysleli, tie župné nemocnice, že však keď sa bude odložovať, budú odložovať aj nás, ale už opakovane sa ukázalo, že župné nemocnice nedostávajú pri odložovaní peniaze a nie je možné sa na to spoliehať, že dostanú pri odložovaní zo štátneho rozpočtu peniaze. Krajské rozpočty na odloženie peniaze nemajú a tým pádom tie nemocnice musia robiť opatrenia na to, ako vyrovnať náklady. A to sa prejavuje okrem iného v tom, že tí pacienti nie sú spokojní s tým výsledkom.
Sami ste spomenuli, že niektoré nemocnice, hlavne tie, ktorým sa im darí podľa toho rebríčka, sú akciové spoločnosti bez ohľadu teda na to, či ich vlastní obec, štát, samospráva alebo či sú súkromné. Myslíte, že toto by bola cesta, ako zlepšiť zdravotnú starostlivosť v nemocniciach?
Akciová spoločnosť nie je cieľ. Právna forma nie je cieľ, ale je to nástroj, ako primäť manažmenty nejakým krokom. Ak manažment necíti urgenciu, že je potrebné niečo urobiť. A ja si myslím, že manažmenty v štátnych nemocniciach, v príspevkových organizáciách necítia túto urgenciu. V zariadeniach, ktoré majú napríklad súkromného vlastníka, ten súkromný vlastník vie, že je to jeho zodpovednosť, je to jeho reputácia, ktorú riskuje.
Existuje podľa vás nejaká cesta pre štátne, prípadne župné nemocnice, ale iná ako zmena na akciové spoločnosti alebo prípadne nejaká ich privatizácia?
V existujúcej právnej forme, že by sa začali správať inak. Obávam sa, že tak ako funguje politické prostredie na Slovensku a nominácie ľudí do rozhodujúcich funkcií v nemocniciach, toto neviem si predstaviť nástroj, ktorý by primel tieto nemocnice k väčšej zodpovednosti. Zdravotníctvo nemôže byť postavené na tom, že rozmýšľa od volieb k voľbám a po voľbách, keď sa vymení garnitúra, tak sa vymení aj smerovanie zdravotníctva. Na toto mám príklad z Holandska. Holandské zdravotníctvo je vyhodnocované odborníkmi na zdravotnú politiku opakovane posledných 7 rokov ako najlepšie zdravotníctvo v Európe. Len holandský zdravotný systém nevybudovali za deň, ale to, ako bude vyzerať holandský zdravotný systém, sa dohodli pred 20 rokmi. Na prelome 80. a 90. rokov sa dohodli, že čo ideme budovať a bez ohľadu na to, ktorá garnitúra bola pri moci, to ďalších 20 rokov budovali, až vybudovali najlepšie zdravotníctvo v Európe.
Toľko Tomáš Salaj z Health Policy Institute. Ministerstvo zdravotníctva privatizáciu nemocníc či transformáciu na akciové spoločnosti neplánuje. Aj akciové spoločnosti sa totiž podľa rezortu môžu zadlžiť a skončiť v konkurze. Snažili sme sa dnes získať aj stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá združuje menšie zariadenia s rôznou právnou formou. Do uzávierky sa nám to však nepodarilo.
Rádio Slovensko, k veci, aktuálne rozhovory na aktuálne témy.
Rizikom pre konsolidáciu verejných financií sú samosprávy. Obce nedodržiavajú svoje záväzky z memoranda o šetrení, rozdiel ich rozpočtov oproti sľubom je 175 miliónov eur. V posledných mesiacoch sme zo strany vládnych predstaviteľov často počúvali takéto a podobné upozornenia. Ako sú ale na tom samosprávne kraje, ktoré tiež s vládou podpísali memorandum o šetrení? Inštitút INEKO má projekt, v ktorom sleduje hospodárenie samospráv, teda obcí a miest a samosprávnych krajov. Ich priemerná zadlženosť je 34%. Je to dobrý výsledok? Spýtali sme sa spolupracovníka inštitútu Mateja Tunegu.
Nezaznamenali sme, že by župy mali v poslednom období problémy so splácaním svojich úverov. Z tohto pohľadu sa teda zdá, že zadlženie zatiaľ nie je pre hospodárenie krajov veľkým problémom. Či je zadlženie na úrovni 34% dobrý výsledok, však nie je jednoduché hodnotiť, keďže by to bolo subjektívne. Je pravda, že je to výrazne menšie číslo ako v prípade štátneho dlhu, no zároveň vyššie ako priemerné zadlženie obcí, ktoré je na úrovni približne 26%. Kladne môžem hodnotiť skutočnosť, že väčšine krajov sa podarilo dlh medziročne znížiť.
Napriek tomu, čo hovoríte, Trnavský kraj má dlh vo výške takmer 54% bežných príjmov predchádzajúceho roku, Trenčiansky viac ako 49%. Svedčí ale tento údaj, keď nepoznáme okolnosti, za ktorých dlh vznikol, o zlom hospodárení kraja? Inak teda povedané, čo ak tie prostriedky minuli na výstavbu infraštruktúry, postavili nové sociálne zariadenia a podobne?
Účelnosť prijatých úverov je pochopiteľne dôležitým faktorom pri posudzovaní hospodárenia samospráv, avšak to nič nemení na tom, že sa tieto župy dostali už veľmi blízko k zákonnej hranici zadlženia, za ktorou už nemajú podľa doterajšej legislatívy možnosť prijať ďalšie úvery. Musia si dať navyše pozor, keďže sa pripravuje nová legislatíva, ktorá zavedie dlhovú brzdu aj pre samosprávy. Podľa mojich informácií by malo byť zavedené aj ustanovenie, podľa ktorého by v prípade, ak ich dlh prekročí 60%, mohla pre samosprávy od roku 2015 hroziť aj pokuta, a to vo výške 5% zo zadlženia nad 60% úrovňou. Na posúdenie prípadného zlého hospodárenia kraja sa však treba pozrieť nielen na dlh, ale aj ostatné dostupné ukazovatele, napríklad na bilanciu bežného účtu či likviditu.
Štyri kraje, Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Košický, ste zaradili do kategórie dočasného finančného zdravia, kde podľa vás hrozí nižšia finančná stabilita a potenciálne problémy do budúcnosti. Aké?
Musím zdôrazniť, že všetky župy vrátane uvedených štyroch získali celkovo kladné hodnotenie. Problémom by bolo, ak by v budúcnosti dochádzalo k ďalšiemu zhoršeniu finančného zdravia, respektíve hospodárenia spomínaných štyroch krajov. V takom prípade by mohli u nich prepuknúť napríklad problémy so splácaním faktúr v termíne splatnosti či problémy so splácaním starších úverov.
Aj keď ministerstvo financií a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť či aj ekonómovia upozorňujú na riziko hospodárenia samospráv, obce v skutočnosti šetria oveľa viac ako štát. Ako je to so župami?
Hospodárenie žup, takisto ako tomu je v prípade obcí, nemôžem považovať za príťaž pre verejné financie. Župy síce ako celok hospodária o niečo horšie ako obce, ale aj tak výrazne lepšie ako štát, a to bez ohľadu na to, či sa pozrieme na zadlženie alebo napríklad na vytvárané deficity.
Pre úplnosť dodáme, že ešte rebríček zadlženosti krajov Najviac Trnavský, po ňom Trenčiansky, ďalej Bratislavský, Košický, Žilinský, Nitriansky, Prešovský a najmenej zadlžený je Banskobystrický samosprávny kraj. Jeho dlh nedosahuje ani polovicu Trnavského samosprávneho kraja. Ten nám zaslal rozsiahle stanovisko, v ktorom uvádza, že analýzu INEKA v oblasti zadlženosti považuje za tendenčnú a zavádzajúcu. Až 72% investičných úverov bolo použitých na rekonštrukciu ciest v kraji. Bez nich by bola úverová zaťaženosť necelých 16%. Kraj plánuje takmer 54% dlh v nasledujúcich rokoch znižovať až na necelých 37% v roku 2016. Toľko stanovisko. Pri obciach sme sa pravidelne dozvedali, ako sa im podľa vlády nedarí plniť svoje sľuby z memoranda o ušetrení, ako sú na tom ale samosprávne kraje, hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová.
Od samospráv sme dostali údaje, ktoré musíme zanalyzovať a následne sa k nim vyjadríme.
Takže nakoľko sa župám darí plniť sľuby o ošetrení, nevieme. Na rizika plnenia memoranda o ošetrení po jeho uzavretí v októbri minulého roka upozorňoval analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda. Potvrdili sa jeho obavy.
Áno, platí, že tak župani ako i ZMOS, ktorí sa podpísali pod záväzok, jeho plnenie nie je v ich moci, keďže rozpočty príjmajú poslanci v zastupiteľstvách jednotlivých samospráv a tí poslanci majú slobodný mandát. A ten je obmedzený len legislatívne danými mantinelmi a tam nejaké plnenie memoranda s vládou nenájdeme. Keďže v samosprávnych krajoch už dnes s výnimkou Bratislavského kraja dominujú reprezentanti strany Smer, a keďže tie voľby do orgánov krajov sa blížia, tak nie je prekvapením, že za tzv. Nedostatočné šetrenie nie sú dnes premiérom Ficom a ministrom financií Kažimírom Karhane župy, ale najmä mesta a obce. Problém je však v tom, že Ficová vláda si dala v parlamente schváliť nerealistický rozpočet na tento rok, podľa ktorého takmer polovicu z výdavkových škrtov majú niesť na svojich pleciach samosprávy. Avšak výdavky samospráv netvoria ani pätinu celkových výdavkov verejnej správy, takže to bremeno je neproporčne rozložené.
Áno, na toto vlastne upozorňujú aj šéfovia samospráv, že šetrenie je vlastne rozložené neúmerne na ich pleciach a pritom štát je ten, ktorý nekonsoliduje dostatočne. Mestám a obciam sa podľa vlády nedarí šetriť 175 miliónov eur oproti spomínanému sľubu v memorande. Ako sú na tom samosprávne kraje? Plnia si teda svoj záväzok?
Dá sa povedať, že plnia. Tu ale treba povedať, že samosprávy sa správajú nielen v tomto roku, ale dlhodobo rozpočtovo zodpovednejšie, než ako sa správa štát. Výdavky vlády rok čo rok v absolútnom meradle rastú a čísla za posledné roky hovoria jasne. Kým na jednej strane výdavky ministerstiev sa od roku 2008 nafúkli o 5 miliard eur, tak samosprávy si musia vystačiť s približne rovnakými výdavkami ako pred 5 rokmi. A samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v apríli tohto roku konštatovala, že pozitívnym prekvapením v roku 2012 bol vývoj hospodárenia obcí a krajov. A hovorí, že samosprávy vrátane krajov už šetria niekoľko rokov a dokonca majú prebytkové rozpočty, čo by v podstate na jednej strane si zaslúžili za to uznanie, na strane druhej varovanie pre občanov, lebo takmer celá tá úspora v roku 2012 bola dosiahnutá na úkor kapitálových výdavkov. To znamená, že samosprávy patrične neinvestovali do údržby majetku a do vlastného rozvoja. A niečo také sa nechalo dobro robiť, lebo tá kvalita poskytovaných verejných služieb bude klesať ešte hlbšie a hlbšie ako je dnes.
Napriek tomu, čo hovoríte, treba však zrejme uznať, že aj samospráva, obce, mesta, ako aj vyššie územné celky sa musia podieľať na konsolidácii verejných financií. Mohol by som však pokračovať ďalej, že vláda nemá priame páky na ich hospodárenie a chce preto napríklad prijať zákon, aby bol starosta alebo župan po prekročení dlhu vo výške viac ako polovice bežných príjmov predchádzajúceho roka povinný vypracovať a predložiť zastupiteľstvu správu a návrh opatrení. Teda niečo podobné, ako je v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Bude to účinné, takéto opatrenie?
Treba povedať, že na rozdiel od vlády, naše samosprávy mali už roky predtým, než bol schválený ten ústavný zákon o dlhovej brzde, svoje vlastné zákonné mechanizmy, ktoré im bránili v prehnanom zadlžovaní sa. A na rozdiel od vlády a ministerstva bez hlavu a nezodpovedne navyšujú náš verejný dlh, tak naše samosprávy sa na tomto dlhu, ktorý je aktuálne na úrovni 55% HDP, nepodielajú ani 2%. Takže podľa mňa sa vláda takýmito pseudo opatreniami alebo návrhmi snaží iba odvrátiť pozornosť médií a občanov od vlastnej nemohúcnosti, od vlastnej neschopnosti šetriť a príjmať nepopulárne opatrenia. A vláda tak vytvára falošný dojem, že samosprávy sú tie, ktoré sú nezodpovedné a zadlžujú sa, Avšak pravda je taká, že je to naopak.
Ale súhlasíte s tým, že aj samospráva sa má podieľať na konsolidácii verejných financií?
Áno, rozhodne s tým súhlasím, že celá verejná správa sa má správať zodpovedne, ale ten dôraz, ktorý dnes počujeme, a to vinenie samosprávy je opäť neproporčné. Vláda je tu na hlavný vinník, pokiaľ ide o dlh.
To bol Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút. Greci. Keď povieme slovo Merkúr, väčšine napadne, že je to najmenšia planéta našej slnečnej sústavy, ale chlapi, bývalí chlapci, si okamžite spomenú na svoje detstvo a stavebnicu, s ktorou sa hrali desiatky, možno stovky hodín a možno aj vďaka nej sú teraz technicky o mnoho zdatnejší ako ostatní. Merkúr vyrábajú už od roku 1925 a v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach bude od zajtra až do 5. januára 2014 prístupná interaktívna výstava venovaná tejto stavebnici. Dnes ju na tlačovej konferencii prezentoval zberateľ a nadšenec Jiří Mládek z Kiškovíc. Zdravím vás.
Dobrý deň.
Z Merkuru sme stavali pohyblivé modely aut, žeriavy, rôzne komplikované stavby. Čo všetko budú môcť vidieť návštevníci výstavy a v čom je interaktívna?
Tak v prvním řade návštevníci výstavy spatří pri vstupu do výstavního sálu obrovský model bratislavského starého železničního mostu, kdysi Františka Josefa. Model je dlouhý téměř 14 metrů, je v měřítku 1:32 a hlavně jezdí po něm lokomotiva také od Merkuru. Dále, když se projdou výstavou, tak uvidějí spoustu nejrůznějších modelů. Pochopitelně tam nechybí model, který tam má premiéru, a to je vysílací věž vynálezce Murgaša, který s ní v roce 1905 ve Spojených státech zahájil éru v podstatě už tehdy rozhlasového vysílání neboli hlasového přenosu. Pak, když bude návštěvník procházet výstavou, tak uvidí celou historii stavebnice Merkur od těch nejstarších krabiček s těmi nejstaršími kolečky a pásky.
A tá interaktivita, o ktorej sme hovorili, spočíva v tom, ja si ju tak predstavujem, budem, keď tam prídem, si môcť postaviť niečo sám z Merkúru?
Samozrejme, k tomu ja zákonite dojdu, až potom návštevník projde všetky tie vitríny, kde sa seznámí ze spoustou zajímavých modelů a i inými výrobci těchto dírkovaných stavebnic, tak ho tam zaujme veľký stůl, na ktorým je obrovská hromada dílku stavebnice Merkur a tam bude moct uplatnit svoje představy a svoji šikovnost. Nehledě k tomu je tam vedle stůl, kde ho můžou inspirovat už hotová dílka dětí v tom věku od těch 4 do 104 let, který už před ním něco hezkého podle svých představ postavili.
Pán Mládek, na vašom webe sme sa dočítali, že sa tejto kovovej stavebnici venujete už viac ako 35 rokov. Máte najväčšiu zbierku Merkúru na svete. Už len zbierate, alebo sa ešte stále aj hráte a staviate?
Samozrejme, že zbíram, pretože tá kolekce nemôže byť kompletní, pretože stále nieco chybí, ale, jak sa říká, už si přeci jenom medzi tými exponáty, ktorý si tá zařadí do svojej zbírky, vybírám. Ale zejména, co dělám, že stavím nové a nové modely. Zejména se chystám pokračovat opět na obřím díle s názvem Ocelové město, což je největší model z Merkuru postavený na světě. Dokonce ho zapsali i do Guinnessovy knihy rekordů. Ocelové město je vystaveno v Čechách v muzeu Merkuru v Polici nad Metují. Tak tohle to mě budoucnu čeká.
Wow, tak to budú možno aj rekordy, alebo teda sú. Merkur je stavebnica, ktorá si vyžaduje aj určitú technickú zručnosť. Jej možnosti sú ťažko prekonateľné. Čím to je, že postupne zapadla a vytlačili ju rôzne umelé, nie zďaleka také kreatívne hračky?
Ja bych to tak zase príliš netvrdil, pretože pokud mám skúsenosť a deti dostanú do rukou stavebnici Merkur, tak ja sa nestačím diviť, jak si dokážou poradit a jak chytré věci z ní dokážou i postavit. Ona svým způsobem zapadla v Čechách díky tomu, že byla součástí polytechnické výuky na školách. A bohužel před zhruba téměř 20 lety byla ze škol odejita tím, že si naši přední politici mysleli, že ji nahradí počítače svojí virtuální realitou. Po 20 letech zjistili, že opak je pravdou, že v podstatě naše generace neumí vzít šroubovák do ruky, protože vlastně ani neví, jak vypadá. A dokonce se stávalo i to, že dítě dostalo do ruky šroubovák a myslelo si, že to je osobní zbraň samuraje.
Napísali jste, stavebnice Merkur je světový fenomén a český národní poklad. Skutečně český? Na světě je množstvo různých podobných alebo takmer totožných stavebnic?
Je, on Merkur má historii, jako mají historii všechny dírkované stavebnice. V podstatě dírkované stavebnice vymyslel v roce 1888 a patentem potvrdil Gustav Lilienthal z Německa. A poté už si všichni další hračkáři, výrobci hraček, z toho jeho vynálezu brali inspiraci. A když to vezmu, proč fenomén, v minulém století bylo ve světě přes 250 výrobců nejrůznějších dírkovaných stavebnic, z nichž do tohoto století přešlo asi necelých 10. Všechny významné firmy zanikly, nechci počítat ty čínské, které něco produkují, i když v různé kvalitě. A mezi nima ten Merkur vyniká už jenom tím, že nejen, že má úžasnou historii, ale hlavně, že ty dílky jednotlivý byly neskutečně chytře vymyšleny. Že z toho Merkuru měl jsem možnost si postavit i z jiných zahraničních stavebnic a pokoušel jsem se něco chytrého, kde pak na Merkur nedám dopustit. Z toho jde všecko jednoduše, hladce a také to vidím na dětech, že v podstatě, když chytnou ty dílky a sešroubou z nich něco zajímavého, hezkého, že z toho mají náležitou radost.
Keď vyslovíte v pánskej spoločnosti slovo Merkur, rozžiaria sa väčšine prítomných nežné oči a nie divu, práve ste im totiž pripomenuli chlapčenské roky. Týmito slovami, ktoré sme si požičali od českej kolegyne, novinárky Moniky Horákovej, sa končí rozhovor so zberateľom a znalcom Jiřím Mládkom a aj dnešná relácia k veci. Ďakujeme a do počutia. Tak sme si zaspomínali, za pozornosť ešte ďakujú od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónu Michal Katuška.
Rádio Slovensko, k veci.